dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni të mbrëmjes veçojmë. Fori thot se ka hequr barikadat në zonën e Zubin Potokut, serbët mohojnë një gjë të tillë. Kuvendi i Serbisë miraton deklaratën për Kosovën, kërkon kthimin e gjendjes para ndërhyrjes së policisë në veri. Kryeministri Thaçi dhe homologu i tij shqiptar Berisha thonë se çdo tendencë për të rihapur çështjen e ndryshimit të kufive do të ketë pasoja për të rajonin. Nënkryetari i AAK-s Ahmet Isufi bën thirrje qeverisë që të mos tërhiqet nga plani për veriun.
Çdo tërheqje një hap prapa do t'i kushtojë shumë Kosovës dhe do të bëhet degradim më shumë se sa që ka qenë para kohës kur është ndërhyrë.
Ekspertët e ekonomisë thonë se nga ndalimi i kontrabandës do të përfitojë shumë arka e shtetit kosovar. Presidenti Obama thotë se është mëruar nga dhuna në Siri, premton izolimin Asadit. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuam dhe në hapje, Kfori ka njoftuar se ka hequr një blokadë në një rrugë dytësore afër Zubin Potokut, si dhe ka përsëritur thirrjen për qetësi. Policia e Kosovës ndërkaq flet për situatë të qetë në veriun e vendit. Policët kufitar thuhet se janë të pranishëm në vend kalimin kufitar në Brnjak, ndërkaq në Jarin qëndron Kfori. Liderët e serbëve të Kosovës në anën tjetër shfaqin zemrimin me deklaratat e zyrtarëve të Kforit dhe të Euleksit. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Situata e sigurisë në veriun në Kosovës ka qenë qetë dhe kjo gjendje vazhdon edhe tash, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Sabrie Kamberi, zëdhënës e policisë së Kosovës, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se nuk është shënuar ndonjë incident, ndërkaq që në vendkalimin kufitar numër 1 në veri të vendit vazhdon prania e zyrtarëve policorë të Kosovës.
Situata mbetet e qetë, nuk raportohet për ndonjë incident, ndërkohë në pikalimin kufitar në Brnjake ose ndryshe porta 39 janë duke vazhduar me detyrat e tyre zyrtarët policorë të policisë kufitare. Ndërkohë që në portën ne ose në pikalimin kufitar në Jarinje nuk ka policë, për shkak se nuk janë krijuar ende kushtet, pasi ajo pikë është djegur para disa ditësh, dhatje janë në Kfori duke qëndruar.
Ndryshe në veriun e Kosovës, serbët lokale ende vazhdojnë të mbajnë të bllokuara rrugët në disa pikë. Këtë e konfirmon edhe njëri prej liderëve të serbëve të veriut të Kosovës, Krstimir Pantić. Ai ka thënë në radios Evropa e Lirë se nata ka kaluar e qetë dhe nuk ka pasur, siç ka thënë ai, ndonjë provokim nga trupat e Kforit apo kushdo tjetër për të shpërthyer blokadat në Rudar, Jarinje dhe Zupçë. Pantić theksoi se serbët lokal janë ende të tubuar dhe vazhdojnë të qëndrojnë pranë barikadave. Sipas tij, deklaratat e zyrtarëve të Kforit dhe Euleksit i kanë shqetësuar serbët në veri.
Gradjani su odlučni da ne popuste pod ucenama i pretnjama komandanta Kfora.
Qytetarët janë të vendosur që të mos lëshojnë pe ndaj shantazheve dhe kërcënimeve të komandantit të Kforit. Ndërkaq ajo që i ka zemëruar më së shumti është deklarata e djeshme shefit të Euleksit, zotit Marnak, se Euleksi e mbështet kushtetutën e Kosovës dhe se do të përpiqet që të respektojë vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e pikave doganore në veriun e Kosovës, tha Pantić. Ndërkaq përmes një njoftimi për media, Kfori sot ka konfirmuar se blokada rrugore në rrugën sekondare në zonën e Zubin Potokut është larguar gjatë mëngjesit të ditës së sotme. Qëllimi i këtij operacioni është përmirësimi i qasjes së qytetarëve të Kosovës në rrugën kryesore dhe rivendosja e lirisë së lëvizjes në afërsitë të Zubin Potokut, thuhet në njoftimin e Kforit. Kfori gjithashtu thotë se aksioni është kryer në koordinim të afërt me Euleksin dhe se ky aksion ka kaluar pa kurfar pengimi. Në anën tjetër, lidhur me njoftimin e Kforit, ka reaguar Pantić. Ai thotë se nuk është e vërtetë që Kfori të ketë larguar ndonjë barikadë.
Pa to su ti seoski puteri, ali ja nisam čuo, ne znam šta je to Kfori.
Këto janë rrugë të fshatit dhe unë nuk e di se çka ka larguar Kfori. Unë nuk kam dëgjuar të ketë pasur largim të ndonjë barikade. Me siguri komandanti i Kforit dëshiron ta zvogloj humbjen të cilën e ka psuar këto ditë. Barikadat që janë vendosur këtyre ditëve vazhdojnë të qëndrojnë aty ku janë vendosur, theksoi Pantić. Ndryshe zyrtarët e Kforit dje kanë theksuar se Kfori ka pasur kompetencë të përdorë dhunën ditën e premte kur rruga në Rudar ishte bllokuar nga serbët lokalë dhe trupat e Kforit nuk ishin lejuar të kalonin. Por sipas zyrtarëve të Kforit, dhuna nuk është përdorur për shkak se diçka e tillë do të rezultonte me gjakderdhje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndjekim në vazhdim blokun e lajmeve që i ka përgatitur Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Shqipërisë Sali Berisha kanë zhvilluar sot një takim pune gjatë të cilit është diskutuar për zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës. Në një njoftim të qeverisë thuhet se kryeministri Thaçi e ka njoftuar homologun e tij shqiptar me vendimin për vënien e lishmërisë dhe kushtetueshmërisë në veri. Kryeministri Berisha sipas njoftimit ka shprehur mbështetjen për vendimin kosovar. Kryeministri Berisha në të njëjtën kohë ka ofruar kryeministrit Thaçi mbështetjen e parazerv të shtetit shqiptar për qeverinë kosovare në këtë drejtim. Në fund të njoftimit thuhet se të dy kryeministrat u pajtuan se tendencë për të rihapur çështjen e ndryshimit të kufive në kupton pasoja dhe ndryshim të kufive në tër rajonin. Kuvendi i Serbisë ka miratuar një deklaratë për Kosovën përmes të cilës dënon të gjitha llojet të dhunës në Kosovë, bën thirrje për një zgjidhje paqësore të krizës së shkaktuar, siç thuhet nga akti i anshëm i Prishtinës për ndërhyrjen e veriës, si dhe kërkon vazhdimin e dialogut. Deklarata i bën thirrje bashkisë ndërkombëtare që të gjykojë çdo veprim të njëanshëm që rrezikon dialogun. Miratimi i deklaratës i ka paraprirë një debat dhjetorësh. Deputetëve u është drejtuar dhe presidenti serb Boris Tadić, i cili ka thënë se detyra e Serbisë është që të sigurojë paqe. Ai ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës duke thënë se Serbia nuk do të hyjë edhe në një luftë tjetër dhe se do të mundohet ta zgjidhë problemin me mjete paqësore. Tadić ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që të kthejë gjendjen e mëparshme në Kosovë para se të ndërhynte njësia speciale e policisë ROSU për ta futur nën kontroll pikën 131 në veri të Kosovës. Kreu i ekipit negociator të Serbisë Borislav Stefanović dhe ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović janë nisur pasdite për në Kosovë për të takuar me komandantin e KFOR-it Erhard Bühler, njoftojnë mediat serbe. Stefanović u ka thënë mediave serbe se është një pikpyetje e madhe nëse trupat e KFOR-it do t'i lejojnë ata që të hyjnë në Kosovë nga vendkalimi kufitar në Jarin, i cili është mbyllur dhe tashmë është shpallur nga KFOR-i zonë kufizuar ushtarake. Ne shpresojmë se do të jemi në gjendje të shkojmë në Kosovë, ka deklaruar Stefanović dhe ka shtuar se ai nuk të përdorë ndonjë formë tjetër alternative për të hyrë në Kosovë. Nëse nuk mund të hymë në Kosovë, ka thënë Stefanović, do të kthehemi në Beograd dhe nesër do të përpiqemi të takohemi me Robert Kuperin, zyrtarin e BE-s, i cili ka ndërmjetësuar në bisedimet Prishtinë-Beograd. Ambasadori amerikan në Serbi Mary Warlick ka deklaruar se qeveria e Kosovës ka ndërmarrë vetë aksionin për dërgimin e forcave policore në veri të Kosovës dhe jo në koordinim me komunitetin ndërkombëtar as me SBA-t. Ai vendim është marrë vetëm nga ana e Prishtinës dhe SBA-t shprehin keqardhje për krejt atë që ka ndodhur në javën e kaluar në Kosovë, ka thënë Mary Warlick në një intervistë për të përditshme pres. Komentet e Warlickut vijnë 2 ditë pasi që presidenti serb Boris Tadić akuzoi ambasadorin amerikan në Prishtinë Christopher Dell se qëndron pas aksionit të Prishtinës. Një numër i madh i personave të armatosur të opozitës raportohet se po luftojnë me trupat ushtarake të sërisë në Hama, trupa këto që sulmuan qytetin para agimit në përpjekje për të shtypur protestat antiqeveritare. Agjencitë perëndimore të lajmeve raportojnë se shifrat e të vrarëve kanë shkuar nga 100 deri në mbi 130. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka thënë se është rënditur nga përdorimi i dhunës nga forcat e qeverisë siriane. Obama ka premtuar se do të punojë me të tjerët në drejtim të izolimit të presidentit Bashar al-Assad. Raportet nga Hama janë të tmerrshme dhe demonstrojnë karakterin e vërtetë të regjimit sirian, tha Obama në një deklaratë të cilën e lëshoi shtëpia e bardhë. Dhuna në Siri është dënuar dhe nga ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle, i cili ka kërcënuar me sanksione të reja regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Ministria e jashtme e Gjermanisë ka bërë të ditur sot se pas konsultimeve me zyrtarët gjerman të sigurisë, kanë urdhëruar dëbimin një diplomati të lartë libian nga Gjermania për shkak të besnikrisë së tij ndaj kreut libian Muammer Gaddafi. Ministria e jashtme ka konfirmuar një raport në revistën Focus se Hishama El Sharif është shpallur person non grata dhe ka urdhëruar atë dhe familjen e tij të largohen nga Gjermania. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një blok materialesh që kanë në fokus situatën e krijuar në veri. Ndërhyrja e Serbisë në verin e Kosovës paraqet agresion që duhet dënuar kurse zyrtarët serbatje duhet të kapën dhe përgjigjen para ligjit, thot nënkryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ahmet Isufi, një erësh kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri. Ai thot se tërheqja eventuale e qeverisë nga vendimi për të vënë kontroll në pika doganore do të ishte degradim më i madh sesa gjendja para ndërhyrjes. Intervistën me zotin Ahmet Isufi e ka zhvilluar Zjatin Gashi.
Zoti Isufi, fillimisht si sheni zhvillimet në verion e Kosovës dhe aksionin e ndërmarrat janë nga qeveria e Kosovës?
Me njerë pas pavarësimit të Kosovës, ne kem kërkuar që të ndërmirën hapa, në mënyrë që në veriun e Kosovës ketë zbatim të kushtetutës, mbajtje të rendit të ligjit si në gjithë teritorin e Kosovës. Kjo nuk është bërë për 3 vjet me radhë dhe edhe pse vonë ne kemi përkrahur më një herë, sepse konsiderojmë që këto mekanizma institucional do të jenë gjithkund të shtrirë në territor.
Tani kur po kalon java e parë këtyre masave të ndërmarra, a konsiderojnë se janë arritur efektet e pritura nga ana e qeverisë dhe institucioneve të Kosovës?
Realisht është ditë që nuk është veprim i lehtë për arsye të ndërhyrjes së politikës së Beogradit në vazhdimsi me instrumentet institucionale të politikës shoviniste që ka Beogradi dhe vetë prezenca e Borko Stefanovicit dhe e ministrit ashtuquajtur për Kosovë Metohi ka treguar se ata janë të involvuar drejt për drejt në rrezikimin e sigurisë së qytetarëve atje dhe po ashtu në shantazhimin dhe friksimin e qytetarëve në veriun e Kosovës. Veprimi institucioneve tona ka qenë që të vëhet rendi dhe ligji, funksionoi normalisht jeta e qytetarëve dhe të përmbushim standardet të cilat kërkohen nga Bashkimi Evropian.
Ndërkohë kishte disa kritika nga diplomatë ndërkombëtar dhe përfaqësues tjerë të pranisë ndërkombëtare në Kosovë se këto plane, këto aksione nuk ishin të koordinuara mirë me partnerët ndërkombëtar. A janë këto zhvillime kryekëput të drejtuara nga institucionet e Kosovës?
Ka pasur reagime më shumë pozitive, nëse i kthehemi prononcimeve të përfaqësuesve diplomatik ndërkombëtar, siç janë në State Department, i cili ka qenë i përmbajtur, madje është theksuar se nuk janë koordinuar sa duhet, por që në fakt nuk e ka kundërshtuar veprimin e institucioneve të Kosovës në veriun e Kosovës. Po ashtu ka pasur pëlqim nga ICO-ja, që është deklaruar zoti Peter Feith, ambasadori francez, fitu dhe mekanizmat të tjerë ndërkombëtar përveç ndonjë rasti kur kanë hezituar sepse duan edhe më tutje të jesin në cilësin e një neutraliteti dhe kjo po e dëmton imazhin e Kosovës për arsye se në një shtet pavarur dhe sovran duhet ketë përcaktim të vijës funksionimit të rendit dhe ligjit dhe kjo mision e duhet të jetë përkushtimi institucioneve të cilat kanë obligime të tilla edhe para bashkisë ndërkombëtare, por edhe para popullit të Kosovës.
Çka do të nënkupton të tërheqja nga vendimi 25 korrik?
E konsiderojmë se çdo tërheqje një hap prapa do t'i kushtonte shumë Kosovës dhe do të bënte degradim më shumë se sa që ka qenë para kohës kur është ndërhyrë në veriun e Kosovës. Duhet të funksionojmë si shtet dhe duhet që gjitha ministritë e qeverisë e Kosovës, gjitha institucionet, të kenë programet veçanta për veriun në mënyrë që atje të mos pretendohet vetëm sundimi i ligjit dhe mbajtja e rendit, por atje të jetë një jetë normale qytetarëve.
Ndërkohë këto ditë kemi parë serbët lokale, si edhe përfaqësuesit e Beogradit, të barikadohen tek rrugët që shpihen në pikat kufitare, si edhe përpjekjet e KFOR-it që të deblokojë të rrugë. Sa mund të tensionohet situata marr parasysh gjendjen aktuale në terren?
Se përket angazhimit të KFOR-it, mund të them se ka qenë një angazhim permanent shumë i mirë dhe angazhim në interesimin e mbrojtjes së kufirit, ndërhyrja serbisë me përfaqësues të drejtë për drejtë politik shtetëror është krejtësisht e qartë dhe e kthjellët. Prandaj nuk ka të bëj me qytetarët e veriut Kosovës, por ka të bëj me instrumente, jo sistem paralel, jo banda ashtu siç po quhen, por përkundrazi funksionim dhe ndërhyrje drejt për drejt në teritorin e Republikës Kosovës. Ky mund quhet agresion dhe si i tillë duhet dënuar kushdo që ilegalisht hyn në teritorin e Republikës Kosovës, duhet të kapet dhe të përgjigjet para ligjit, kushdo qoftë ai.
Deklarimi i pikave kufitare në veri zona të kufizuara ushtarake do të ndaloj kontrabandën e madhrave që janë bërë në atë pjesë të territorit të Kosovës, vlerësojnë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Nga ndalimi i kontrabandës, sipas tyre buxheti i Kosovës do të përfitojë të hyra më të mëdha. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Nga mos mbikëqyrja e pikave kufitare me kufirin Kosovë-Serbi, Kosova çdo vit, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, ka humbur 300 milion euro. Dhe tani si shton ata, pas kontrollimit të këtyre pikave nga ana e Ekforit, buxheti i Kosovës do të mund të grumbullojë të hyra buxhetore, po arsa ka humbur çdo vit. Njohësi çështjeve ekonomike me Edi Bektashi thekson se tani me kontrollin e pikave kufitare, qarkullimi madhrave të kontrabanduara nga Serbia, qoftë me aksiza apo madhra të tjera, do të ndalohet në masë të madhe.
Dëmet nga krimi i zonës sa quaj kontrabanduese në veri ka dëmtuar mjaft buxhetin e Kosovës dhe ato shifra sillen thuajse deri dikon rreth 300 milion në vit. Aq prapërsisht do të duheshin të jenë humbjet për buxhetin e Kosovës.
Që nga shpallja pavarësisë së Kosovës, doganierët kosovar nuk ishin lejuar të vendosen në pikat kufitare në veri të Mitrovicës. Mos kontrollimi i këtyre pikave doganore nga institucionet e Kosovës ju kishte mundësuar serbëve që të fusin mallra pa u nënshtruar obligimeve të politikës fiskale. Profesori ekonomist Musa Limani tekston se kontrolli i pikave kufitare 1 dhe 31 do të ndaloj kontrabandën dhe të gjitha mallra që do të hynë nga këto pika do t'ju nënshtrohen të gjitha obligimeve me ligj.
Deri më tani ekonomia informale ka marrë pjesë të madhe në formimin e GDP-s në Kosovë, pikrisht duhet mos kontrollimi të pikave 1 dhe 31. Dhe në këtë drejtim buxheti i Kosovës ka pas humje të mëdha. Kurse tregu i Kosovës ka pas tregu lira, për arsye se një pjesë e madhe e mallrave në Kosovë ka hinë përmes këtyre pikave pa i nënshtru obligimeve politikës fiskale.
Kontrolli pikave kufitare nga institucionet e vendit, sipas profesor Limanit, do të ketë efekte pozitive si në aspektin ekonomik, ashtu dhe në atë politik. Nga të hyra që tani do të mblidhen në pikat kufitare me kufirin me Serbinë, buxheti i Kosovës do të pasurohet edhe më shumë.
Këtë aksion të cilin e ka marrë qeveria e Kosovës, që është me vërtet me vend, edhe pse është i vonuar, duhet të shkojnë deri në fund dhe nuk ka mbrapje, prandaj kontrollimi tani i pikave 1 dhe 31 do ta kthej kushtetueshmërinë dhe pavarësinë e Kosovës së plotë dhe lishmërinë, veprimin e lishmërisë dhe një herë do të ndaloj në pjesën më të madhe të veprimit të ekonomisë ilegale tek ne.
Edhe autoritetet kosovare kanë konfirmuar se kontrabanda në veri është ndaluar 100%. Ndërsa mundësia e kontrabandës së mallrave përmes rrugëve alternative në territorin e Kosovës, sipas ekspertit të ekonomisë Edi Bektashi, është mjaft vështirë të realizohet.
Po gjithkohë në botë ka kontrabandë zakonisht të mallrave me akcizë, por mundësia e kontrabandimit përmes rrugëve alternative është shumë më e vështirë dhe ka një kosto të shumë të lartë. Unë besoj se shpallja e zonës kufizuar ushtarake nga ana e Kforit do të kufizojë në masë shumë të madhe edhe kontrabandimin e mallrave, pasi që tani kontrollohen dy pikat kryesore në veri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë kanë deklaruar se masat e reciprocitetit nuk do të ndikojnë në mungesë barnash. Sipas tyre janë gjetur alternativa tjera të furnizimit me barna, kryesisht të lisës esenciale dhe Kosova nuk do të ketë mungesë ilaçesh. Raporti Ariana Kasapollit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për reciprocitet ndaj Serbisë sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë nuk do të ndikojë në furnizim me barna. Ministri Agani tha se nuk do të ketë asnjë pasojë lidhur me këtë çështje.
Po në bazë të vlerësimeve tona, situata e zbatimit të reciprocitetit plot me rastin e importit të mallrave me shtetin e Serbisë nuk do të ndikojë në furnizimin e popullatës me barna, veçanërisht jo me barna nga lista esenciale, për ata që janë barnat më të rëndësishëm.
Por farmacistët në vend thonë se tashmë ka filluar të ndjehet mungesa e disa barnave. Mirjeta Halili, farmaciste, thotë se mungesa e barnave serbe është evidente dhe zëvendësimet e atyre barnave me barna të tjera po u shkaktojnë konfuzione pacientëve.
Po ka mungesë, pacientat që nësume ato barnat të Serbisë, i lipin vetëm ato. Jo do barnat që nuk ka zëvendësim, ose jonë do që jonë, mirë po prapë ata, i lipin ato.
E Bekim Fusha, drejtori i Departamentit Farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se institucioni në fjalë ka vetëm një kontratë në shkruar me shtetin serb, kontratë kjo e cila përmban tre artikuj mjaft të nevojshëm, por sipas zotit Fusha, tashmë është bërë zgjidhja e furnizimit me kompani tjera për të njëjtat ilaçe.
Ministria e Shëndetësisë e ka një kontratë me e cila bura nga shteti i Shqipërisë. Në atë kontratë janë të përfshijnë tre artikuj. Ata tre artikuj janë infuzionet, është tretjet fiziologjike, glukoza dhe ringjeri. Mungesa e ty na kemi punu në këtë drejtim dhe nuk e besoj se do të ndihet një munges. Fillimisht mundet me pas probleme minimale, mirë po ne jemi përgatit për këtë edhe kemi siguru mënyra tjera të sigurimit të këtyre preparate.
E si pas Ministrit Agani, institucioni që ai udhëheq kanë nënshkruar disa kontrata me përfaqësues të kompanive të huaja e që të njëjtat kompani në ndërkohë kanë hyrë në partneritet me firmat serbe. Andaj si që thot Zoti Agani, Ministria e Shëndetësisë ka arritur që të siguroj gjitha bajarnat e nevojshme që i mungojnë Kosovës.
Sipas vlerësimeve tona, ne nuk do të kemi ndonjë pasoj se përket furnizimit me barna nga lista esenciale, ne do të kemi në sasi të mjaftueshme barna për tërë popullatën e Kosovës në dispozicion.
Sidoqoftë javën e kaluar, qeveria e Kosovës ka marrë vendimin për masa reciprocitetit të plot për produktet e Serbisë, përfshirë këtu edhe barnat, ndërsa për Bosnjë e Hercegovinën taks doganore prej 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë tani në Maqedoni. Qeveria e këtij vendi ka premtuar se do të jetë prishe sa i përket thithjes së investimeve të huaja, por ekspertët dhe opozita theksojnë se ka pak gjasa ç'të ndodh kjo. Ata kujtojnë premtimet e së kaluarës, të cilat sipas tyre arritën të realizohen në masë të vogël me gjithë promovimin e Maqedonisë në botë nga Agjencia për Investime. Kronikës Zërjeta Hajro Jahjagës.
Qeveria Gruevski 3 gjatë konstituimit javën që po e lëm pas ka premtuar se gjerë në fund të 2015 as investimet e huaja në Maqedoni do të arrijnë në 30% nga vlera e brutoprodhimit vendor. Ministri i ri për investime Bill Pavlevski bashkë me 27 promotorët e shpërndarë në disa shtete të botës besojnë se reformat e realizuara në gjysor si dhe ulja e tatimeve Maqedoninë bëjnë trual atraktiv për derdhjen e kapitalit të huaj. Por këto premtime opozita Maqedonas i ka cilësuar si iluzionare. Zoran Jovanovski, nën kryetari Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë, vlerëson se pothuajse gjasat janë minimale për të shpresuar se së shpejti do të injektohet kapitali huaj në vend. Kjo vjen si pasojë bllokimit të procesit integrues, por dhe politikave të gabuara ekonomike të qeverisë. Gjithnjë më shumë paksohen investimet kapitale në vend. Kjo kuptohet nuk është mirë për biznesin e vendit, por në mungesë të mjeteve, qeveria shkurton investimet kapitale, si që janë investimet në infrastruktur, energjetik dhe lëmi të tjera. Thekson Zoran Jovanovski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Duke theksuar se Maqedonia në vend se të ndjell, ajo edhe më tej dëbon investitorët e huaj me klimën e pavolitshme ekonomike, veçanërisht për shkak të politizimit të gjysmës që nuk paraqet kornizë të qëndrueshme ligjore për mbrojtjen e kapitalit të huaj. Nga ana tjetër, Abdulmenav Bexheti, ekspert i ekonomisë, vlerëson se derdhja e mjeteve të buxhetit të shtetit në investimet jo kapitale, siç është projekti Shkupi 2014, i cili u përcoll me tensione ndërretnike pas çka dhe reagoi komuniteti ndërkombëtar, Maqedonisi ka bërë reklamën më të keqe të mundshme sa i përket krijimit të biznes klimës së volitshme.
Pjesë e madhe këtyre avanturave do të kisha thënë bëhen mbi bazën e financimit fiskal buxhetor të taksa paguese dhe që shqiptarët janë pjesa më vitale e barrës fiskale në Maqedoni.
Tekson Abdulmenav Bexheti, duke nënvizuar si investimi vetëm serioz në Maqedoni viteve të fundit, paraqesin paratë gurbeçarëve shqiptar, mjete këto që në masë të madhe arrin të shpëtojnë ekonominë e Maqedonisë.
Shqiptarët janë duke shpëtuar këtë shtet edhe nga aspekti fiskal. Po mos kishin qenë vitin e kaluar remitent transfertat private që vinë 90% nga shqiptarët, nga diaspora jonë ekonomike, me më shumë se 1.2 miliard në vit, nuk do mund të mbajshim asnjë stabilitet makroekonomike, lëre më aspekte zhvillimore.
Ndryshe në raportin e fundit të konferences për tregti dhe zhvillim në kuadër të organizatës së kombeve të bashkuara, është theksuar se me 293 milion dollarë në investime në vit, Maqedonia raditet në vendin e parafundit të vendeve të rajonit. Ndërkohë që 27 promotorët ekonomik vazhdojnë të reklamojnë Maqedoninë dhe kapacitetet e saj investuese si vend i mundësive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambylljes sillim një temë që ka në fokus pranverën arabe. Kanë kaluar 6 muaj që kur egjiptianët bënë revolucion dhe ushqyen pranverën arabe me rrëzimin e presidentit Hosni Mubarak pas 30 vjetësh në pushtet. Por përse protestuesit janë kthyer sërish sheshit të protestave për atë që ata e quajnë një revolucion të dytë? Kronikën e redaksisë qendrore për transmetim e ka përgatitur Valon Atela.
Duke notuar në një det në ndryshimesh që u ngrit në Tunizi dhe përfshiu gjithë botën arabe, egjiptianët dolën në rrugë më 25 janar në shenjë proteste kundër regjimit të Hosni Mubarakut. Zeli i tyre revolucionar u pagua me rrëzimin e Mubarakut dhe premtimin e mundësisë për të krijuar një të ardhmë të re demokratike. Përse atëherë 6 muaj më vonë sheshi Tahrir është pushtuar sërish nga protestuesit? Përse disa egjiptian flasin për nevojën e një revolucioni të dytë? Për të gjetur përgjigjet e këtyre pyetjeve, Radio Evropa Liru ka drejtuar mikrofonin protestuesve që kanë ngritur kampet në sheshin Tahrir. Hana Muhammed thot se nuk ka parë mjaft ndryshime të vërteta me gjithë përmbysjen e regjimit të Mubarakut.
Actually, the regime has changed.
Në fakt, regjimi ka ndryshuar, por kërkesat tona nuk janë përmbushur. Kjo do të thot se regjimi vetëm është larguar dhe ato vetëm disa, jo të gjithë nga i regjim. Andaj ne jemi këtu dhe po protestojmë ende, sepse duam që të bie i gjithë regjimi dhe duam ndryshime të vërteta. Nëse regjimi bie pa ndryshime, atëherë nuk ndodh asgjë, thot Muhammed. Si pasaj protestuesi duan që të gjithë zyrtarët e regjimit të mëparshëm të përballen me gjyqin.
We have lots of demand, major ones that we want.
Ne kemi shumë kërkesa, ne duam që të gjithë ata që ishin pjesë e regjimit të kaluar të jenë në gjykatë dhe të përballen me drejtësinë e vërtetë. Përse Hosni Mubarak është ende në arrest shtëpie? Ne duam atë në burg. Disa nga ata janë deklaruar të papajshëm apo janë dënuar me 5 vjet heqje lirie. Shumica nga ata kanë rregulluar dokumentet për të i dërguar parat jashtë. Ne i duam parat tona. Ne duam drejtësi të vërtet për policët që kanë vrarë protestuesit më 28 janar, shprehet Muhammed. Një tjetër protestuese, cila ka dhënë vetëm emrin e saj, Aisha, thotë se nuk është të kënaqur me punën që ka bërë Këshilli i Lartë i Forcave të Armatosura, që kur ka marrë përsipër udhëheqjen e vendit në muajin shkurt. E vetmja gjë që ka ndodhur ishte fundi i kreut të regjimit të kaluar dhe fundi i sistemit të trashëgimisë. Kështu njerëzit e Egjiptit fituan disa liri. Është dëshmuar se ata mund t'i fitojnë të drejtat e tyre përmes demonstratave, protestave dhe trazirave, ndërsa heshtja dhe qetësia nuk mund t'ju ndihmojnë, thot Aisha. Tubimet e kohëve të fundit janë organizuar dhe kontrolluar nga një numër i madh i rinis revolucionare. Gamal Abdulazem thot se nuk mund të mohoj rolin e paanshëm të ushtrisë egjiptiane, por thot se reformat duhet të përshpejtohen.
Nehna nurid skat an-nizam bil kamel.
Ne kërkojmë largimin e plotë të regjimit të mëparshëm, ne duam ndryshim të vërtet, liri dhe drejtësi. Disa nga kërkesat tona janë përmbushur, por disa nuk janë adresuar ende. Ne duam gjykimin e Mubarakut dhe të zyrtarëve të tjerë të regjimit të tij. Një nga arsyet e protestës sonë është se të gjithë zyrtarët policor janë deklaruar të papajshëm, ndërsa ata kanë vrarë një numër të madh të protestuesve. Në anën tjetër, katër ministra të regjimit të kaluar të përfshirë në korrupsion, po ashtu janë liruar. Ky është një akt çesharak në rrjedhin e revolucionit egjiptian, thot Azem. Shumë nga protestuesit shprehin dëshirën që egjiptianët të lejohen vetë të zgjidhin problemet e tyre. Aisha është njëra nga ata.
Asaura al-Musriya la turid min al-alam shay.
Revolucionarët egjiptian nuk kanë nevojë për asgjë nga bota, ata nuk duan asnjë lloj ndihme. Ne mund të ndihmojmë veten, kemi besim në veten tonë. Kemi mësuar se Perëndimi dhe vendet e tjera ndihmojnë vetëm kur kanë nevojë për diçka nga pala tjetër. Nuk duam të përsëritet koha e kolonializmit. Nuk kemi nevojë për asgjë, thot Aisha.
Kujtojmë në fund edhe një herë titujt kryesor. Fori thot se ka hequr barikadat në zonën e Zubin Potokut, serbët mohojnë një gjë të tillë. Kuvendi i Serbisë miratoi deklaratën për Kosovën, kërkoi kthimin e gjendjes para ndërhyrjes së policisë në veri. Kryeministra Thaçi dhe Berisha thonë se çdo tendencë për të rihapur çështjen e ndryshimit të kufive do të ketë pasoja në të rajonin. Ekspertët e ekonomisë thonë se nga ndalimi i kontrabandës do të përfitojë shumë arka e shtetit kosovar. Presidenti Obama thot se është merruar nga dhuna në Siri, premton izolimin Asadit. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione më të reja ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.